Per gazetë në Washington Post, derisa presidenti Ukrainës Petro Poroshenko paralajmëroi për kërcënimin e luftës në shkallë të plotë me Rusinë. Udhëheqësit evropian po ashtu thanë se po shqyrtojnë një rreth të ri sanksionesh kundër Rusisë për shkak të aneksimit të tri anijeve të Ukrainës dhe ekuipazhit të tyre, pas një konfrontimi në detë në brigjet e Krimes më 25 nëntor. Trump tha se pret raportin e plot nga ekipi i tij sigurisë kombëtare në lidhje me incidentin, përpara se të vendosë për takimin me Putinin, i cili është pritur të adresojë një sër çështjesh, nga kontrolli i armëve deri te konfliktet në Siri dhe Ukrainë. Kjo do të jetë përcaktuese, ndoshta nuk do të zhvilloj takimin, nuk më pëlqen ai agresion, nuk e dua fare atë agresion, tha Trump për gazetën Washington Post. Ka qenë ai planifikuar që Trump të takoj Putinin në margjinat të samitit të G20, i cili i zhvillon punimet në Buenos Aires të Argentinës të premtën dhe të shtunën. Komentet e tij vijnë pasi një gjykatë ruse urdhëroi që 12 nga 24 marinarët ukrainas që u kapën nga forcat ruse të mbahen në paraburgim për 2 muaj. Rusia ka thënë se Ukraina e ka provokuar përplasjen detare në ujrat e saj territoriale pranë Krimes, nga dishull që Moska e ka aneksuar ilegalisht nga Ukraina në mars të vitit 2014. Presidenti Ukrainës Poroshenko paralajmëroi se konflikti kërcënon të shndrohet në luftë të shkallës së plotë. Nuk dua që dikush të mendojë se ky është një argëtim dhe lojë. Ukraina është nën kërcënimin e një lufte të plotë me Federatën Ruse, tha Poroshenko në një intervistë për televizionin kombëtar të Ukrainës. Numri i njësive ruse që janë pozicionuar përgjatë gjithë kufirit tonë është rritur në mënyrë dramatike, tha Poroshenko. Të hënën Poroshenko mori miratimin e parlamentit të Ukrainës për të shpallur gjendje luftën në disa pjesë të vendit që konsiderohen të cenueshme nga Rusia, nisur nga sot. Përleshja midis forcave ruse dhe ukrainase në ujrat pranë Krimes ishte para në atë zonë, pas më shumë se 4 vjetësh luftë në midis Kievit dhe separatistëve prorus në Ukrainën lindore, ku kanë mbetur të vrarë më shumë se 10.300 njerëz. Ajo ka pasuar disa muaj të tensioneve në rritje për ujrat në dhe përreth ngushticës Kërç, e cila tani mund të kalohet me një ujë që lidh Rusinë me Krimen. Ngushtica është rruga e vetme për anijet që udhtojnë midis detit të zi dhe detit Azov, ku Ukraina ka disa porte. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian thanë se po shqyrtojnë sanksionet të reja ndaj Rusisë për bllokimin e paligjshëm të qasjes në detin Azov në fundjavë dhe për shkak të kundërshtimit të thirrjeve për lirimin e detarëve ukrainas.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilltari për siguri kombëtare i Shteteve të Bashkuara John Bolton u bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë që të shfrytëzojnë mundësinë për të zgjidhur mosmarrveshjet e tyre të gjata dhe të lëvizin drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Tani është koha për Kosovën dhe Serbinë që të arrijnë marrëveshje, shkroi Bolton në Twitter pas takimit me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi në shtëpinë e Bardh. Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të ndihmojnë të dyja palët të arrijnë këtë qëllim historik, shtoi ai. Thaçi po ashtu shprehu optimizëm pas takimit, duke falendëruar Boltonin për, siç tham, mbështetjen e plotë që Kosova ka hasur në këtë administratë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin fajsoi Kievin për një konfrontim në të cilin roja bregdetare ruse hapi zjarr ndaj anijeve të Ukrainës, duke aneksuar tri sosh dhe duke kapur 10 marinar. Putin tha se Ukraina e provokoi qëllimisht përplasjen dhe se ajo është përpjekje e presidentit Ukrainas Petro Poroshenko për të rritur popularitetin e tij përpara zgjedhjeve presidenciale që do të mbahen në mars. Komentet e Putinit para një audiencë ndërkombëtare në një forum të biznesit në Moskë janë të parat publike për incidentin që ndodhi të dielën jashtë brigjeve të Krimes. Gadishull i Ukrainës i aneksuar nga Moska më 2014. Putin e përsëriti qëndrimin në Rusë se anijet e Ukrainës kanë hyrë ilegalisht në ujrat e Rusisë, gjë të cilën Kievi e mohon. Prokurorët në Shtetet e Bashkuara akuzuan 8 vetë, shumica prej tyre rusë, për një mashtrim të dyshuar në internet me reklama të rreme, njoftoi Departamenti Amerikan i Drejtësisë. Sipas si skema dyshuar që ka nisur në vitin 2015 ka bërë që kompanitë të humbin 10 miliona dollar. Dy nga të akuzuarit kanë operuar me një rrjet të reklamave të rreme që ka prekur 1.7 milion kompjuter dhe u ka kushtuar bizneseve mbi 29 milion dollar në të ardhurat nga reklamat, tha Departamenti i Drejtësisë. Akuzat u ngritën kundër 6 shtetasve rus dhe 2 të Kazakistanit në një gjykatë të New Yorkut. Akuzat përfshin ndërhyrje në kompjuter, vjedhje të rënda të identitetit dhe pastrim të parave. Mbretëria e Bashkuar do të jetë më e varfër ekonomikisht pas daljes nga Bashkimi Evropian apo Brexiti, tha thesari britanik. Sipas shifrave të tij, ekonomia britanike mund të dobësohet për 3.9% pas 15 vjetësh. Kjo nëse Britania del nga BE-ja në bazë të planit aktual të kryeministres britanike Theresa May. Nëse nuk ka marrëveshje për Brexit, ekonomia mund të dobësohet për 9.3% paralajmëroi thesari. Britania duhet të dalë nga Bashkimi Evropian deri më 29 mars të vitit të ardhshëm. Britanikët e kanë marrë vendimin për Brexit në një referendum në vitin 2016. Alenka Ermenc, general majore, mori sot postin e shefës së shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Slovenisë. Në këtë mënyrë, Slovenia u bë vendi i vetëm i NATO-s që zgjodhi një grua në krye të ushtrisë së saj. Ermenc, 55 vjeçë, deri më tash ka qenë në zëvendëse e kreut të ushtrisë. Ajo e ka filluar karrierën ushtarake në vitin 1991, kur Slovenia ka fituar pavarësinë nga ish Jugoslavia. Presidenti sloven Borut Pahor, kryekomandanti i ushtrisë slovene, shfaqi shpresën se Ermenc do të përmirësoj performancën e trupave. Slovenia ka rreth 7500 ushtar, përfshir forcat aktive dhe rezervë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përsillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.